Alhamdulillah, mari kita basahi lisan ini dengan bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah Allah hadirkan untuk kita semua. Baik nikmat yang kita rasakan melalui tubuh dan panca indera ini ataupun kenikmatan yang begitu tersembunyi di dalam dada ini bernama nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar kita bisa bersyukur, agar Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar kita paham bahwa setiap nikmat yang kita rasakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak tanggung-tanggung setiap kali salat Allah mendidik kita untuk bersyukur. Kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa susunannya setelah kita mampu beribadah kepada Allah kemudian kita memohon perlindungan kepada Allah? Karena kata para ahli tafsir, sesungguhnya Allah sedang mendidik bahwa kita mampu ibadah pun itu semuanya atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah syukur ini teman-teman sekalian banyak dilupakan oleh kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita, ketika kita lupa bersyukur, Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Ketika kita keluar dari kamar mandi, kita baca doa ghufranaka. Kok kita setelah masuk kamar mandi, doa keluar dari kamar mandi kok bacanya memohon ampun kepada Allah? Apa? Kata para ahli fikih mengatakan, karena ini cara Allah mendidik kita bahwa betapa banyak orang-orang yang lupa bahwa membuang hajat pun bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai teman-teman semua diajak oleh teman-teman yang lain, dihadirkan, dikentuk pintu hatinya, sampai duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini, demi Allah itu bukan faktor kebetulan. Itu semuanya karena Allah menghendaki kita kebaikan. Coba kita lihat, andai kata orang ini paham dan peka bahwa Allah menginginkan kebaikan itu bukan dalam bentuk materi, bukan. Tetapi saat Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kebaikan, satu, kita akan dipahamkan dalam urusan agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah faqihkan dia dalam urusan agama. Karena semua pelanggaran dalam kehidupan kita, dari kemaksiatan yang kecil sampai kemaksiatan yang besar, itu sebabnya cuma satu kok. Apa? Al-jahlu bid-din. Karena kita bodoh dalam urusan agama. Kalau ada sederetan ketaatan yang kita lakukan, kita mampu sholat, kita mampu puasa, kita mampu zakat, enggak usah kita cari susah-susah sumbernya dari mana kok kita bisa melakukan itu semua. Satu, karena sumbernya adalah ilmu kita yang menjadikan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung dan beruntunglah orang-orang yang di usia mudanya diketuk pintu hatinya, dipeluk erat tubuhnya, diajak ke rumah Allah untuk sama-sama khusyuk bermunajat cinta bersama Allah dalam majlis indah bernama majlis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasanya, kalau teman-teman nanti baca sirah kita akan menemukan bahwa orang yang ketika hijrah itu bukan sibuk menulis narasi dan histori perjalanan hijrahnya. Tetapi orang hijrah yang sesungguhnya akan sibuk menangis dan sibuk mengeluarkan darah karena dia ingin fokus mendapatkan ridha Allah dengan prestasi dan kontribusinya dalam agama ini. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat nabi dan rasul di usia 40 tahun. Ditandai dengan turunnya surat Al-Alaq dan juga ditandai turunnya surat Al-Mudathir. Ketika nabi diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun, sepanjang hidup beliau sampai masuk ke usia 63, atau para alim ulama ada yang mengatakan sampai 23 dan 25 tahun lamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam start ketika dibuka menjadi nabi dan rasul, di situlah beliau lebih banyak menangis, di situlah beliau lebih banyak berjuang dan berkorban. Bahkan dalam sejarah 20 kali lebih rasul ikut peperangan langsung, menunjukkan bahwa rasul tahu dan memahamkan kepada kita bahwa surga yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan murahan. Kalau sesuatu yang mahal, maka harus ditempa, harus diperoleh dengan cara yang sangat sulit. Maka Rasulullah mengingatkan kita dengan kalimat hujibatun naru bisyahawat wa hujibatul jannah bil makarih. Surga itu dihiasi dengan sesuatu yang pedih, sesuatu yang dibenci. Sedangkan neraka dihiasi dalam kehidupan di dunia ini sesuatu yang kita cintai. Maka semakin hidup kita ini sakit dan terluka, tapi karena ketaatan kepada Allah, maka ingatlah, boleh jadi kita nanti orang yang paling banyak tertawa dan tersenyum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bahagia di dunia bukan berarti selalu tersenyum. Bahagia di dunia bukan berarti bertaburan harta, tetapi bahagia di dunia meskipun mulutnya menangis, air mata keluar dari matanya, tetapi dia di atas keridhaan Allah. Itulah ridho dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kebahagiaan juga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dalam urusan agama ketika kita digiring untuk duduk di majelis ilmu. Tapi masalahnya di tengah-tengah teman-teman dan kita semua ini lagi semangat-semangatnya nuntut ilmu, ternyata ada makhluk Allah yang enggak ridho ketika kita nuntut ilmu. Siapa? Syaitan. Setan itu enggak berhenti untuk menggoda kita saat kita langkah kakinya menuju majelis ilmu. Bahkan semakin kita mepet ke tempat kebaikan, setan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjatuhkan kita. Kalau orang hablum minallahnya baik, ibadah sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, kata setan, ruangan ini saya enggak bisa masuk. Dihantam di ruangan kedua bernama hablum minannas. Hubungannya kepada Allah dihancurkan dengan cara menyombongkan diri ketika dia sudah memiliki ilmu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat baik-baik, ada seorang ulama bilang gini, al-ilmu rahmatun baina ahli. Ingat bahwa ilmu adalah kasih sayang baina ahli, di antara orang yang memiliki ilmu. Berarti indikasi orang itu memiliki ilmu kalau sudah lahir saling mencintai dan saling menyayangi di antara orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau ada orang duduk bermajlis ilmu dari satu taklim ke taklim lain, dari satu kitab ke kitab yang lain, tapi belum melahirkan kecintaannya kepada saudara mukmin, maka perhatikan, bukan ilmunya yang salah, tapi boleh jadi cara menuntut ilmunya yang salah. Gak ada ilmu yang mengajarkan kita kekerasan. Gak ada ilmu yang mengajarkan kita untuk saling mencemooh, saling menghina. Cari satu dalil di dalam Al-Quran dan hadis yang mengajarkan bahwa penghinaan itu dapat membangkitkan seseorang dalam kebaikan, tidak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan seorang sahabat ketika sahabat sibuk mencemooh Abu Jahal, padahal Abu Jahal kondisinya sudah meninggal dunia. Kita tahu Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah Muslim apa kafir? Muslim. Rasul mengingatkan, la tasubbul amwat fa innahu qad afdau ila ma mat. Jangan kau hina orang-orang yang sudah meninggal dunia, padahal Abu Jahal, karena sesungguhnya dia telah sampai kepada apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sudah dihisab gitu masing-masing, sudah dapat hukuman. Toh kepada Abu Jahal yang sudah meninggal dunia saja kita enggak boleh tasub, enggak boleh menghinakannya. Bagaimana mungkin ada orang yang mengajak dakwah tapi lisannya lebih banyak menyakiti daripada menyayangi? Bagaimana mungkin dakwahnya akan masuk ke dalam hati jika lisannya itu menyebut-nyebut aib saudaranya dari A sampai Z? Na'udzubillah min dzalik. Coba perhatikan kita ungkapan salaf yang sangat indah dengan mengatakan al-ilmu rahmatun baina ahli, bahwa ilmu adalah kasih sayang di antara para penuntut ilmu yang lain. Maka kriterianya orang dikatakan itu berilmu ketika rasa cintanya semakin bertambah kepada saudara muslim yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bilang gini. Kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak perfect cintanya seorang hamba kepada Allah. Enggak sempurna keimanan seseorang itu kepada Allah sampai dia mampu menghadirkan cinta untuk saudaranya seperti dia mampu mencintai dirinya sendiri. Andai kata setiap thalibul ilmi duduk seperti ini dan mengerti bahwa tujuan dia duduk di sini adalah untuk melembutkan hati yang kasar, untuk melembutkan sikap, untuk melembutkan cara bicara kita, untuk melembutkan kecintaan kita, akan indah sekali ketika orang-orang itu keluar dari majelis ilmu, maka yang terpancar dari wajahnya adalah wajah penuh-penuh kecintaan kepada saudaranya. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzau an syai'in illa syana. Kelembutan, kata Rasulullah, akhlak, kalau dia hinggap dalam sesuatu, maka sesuatu tersebut akan menjadi indah. Tapi kalau kelembutan dan akhlak tersebut dicabut, maka sesuatu tersebut akan menjadi hina. Bicara penuh akhlak berbeda. Bukankah dosa yang dilakukan oleh makhluk bernama iblis bukan karena dia mengingkari adanya Allah. Bukan? Bukankah dosa yang dilakukan oleh Qarun, Fir'aun, bukan mereka mengingkari Allah? Kita baca dalam kitab kita Tauhid akan kita temukan bahwa masyarakat Quraisy pun itu mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika mereka ditanya, siapa yang memiliki langit, siapa yang memiliki bumi, siapa yang menurunkan air hujan, siapa yang menghidupkan dan mematikan, mereka akan kompak semua mengatakan, sayaquluna lillah. Semua itu kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma satu, kenapa mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai diharamkan langkah kakinya menuju surga? Karena kesombongan yang mereka lakukan diabadikan di dalam Al-Qur'an, wajahadu biha wastaqanatha anfusahum dzulman wa 'ulwan. Kedzaliman dan kesombonganlah yang menjadikan mereka-mereka seperti iblis dan orang-orang Quraisy di masa Rasulullah itu diharamkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal perkaranya hanya sujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis enggan dengan alasan gengsi. Maka ilmu yang paling mahal bukanlah ilmu menghafal, tapi ilmu yang mahal adalah ilmu tahu diri. Kalau orang tahu diri, indah dalam setiap bersikap. Kalau orang memahami porsinya dia sebagai siapa, indah. Maka rugilah orang yang tenggelam dalam lautan ilmu, tetapi dia melupakan untuk membungkus ilmu itu dengan adab-adab yang baik. Karena takkan mungkin orang bisa menguasai ilmu kecuali dia melupakan adab itu sendiri. Tidak akan mungkin. Maka jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang sangat universal. Mencakup setiap lini kehidupan, termasuk kelembutan di dalam Islam. Sampai ketika kisos pun itu diajarkan untuk mengkisos dengan cara yang baik. Idza qataltum fa'ahsinu qitlata wa idza dhabahtum fa'ahsinu dhibhata. Kalau kamu mau bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Antum boleh tuh baca buku judulnya Rasulullah Sang Penyayang. Biar kita tahu akhlaknya Nabi itu seperti apa gitu loh. Nabi, jangankan dalam duduk majlis seperti ini. Wong ketika dalam medan pertempuran saja Rasulullah masih menyertakan akhlak. Tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh memerangi wanita. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Maka bahagialah kita selaku umatnya ketika kita membaca secara jelas, secara real, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembut. Maka jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau cara mengkisah saja kita harus ada etikanya, ada adabnya, cara menyembelih ada adabnya, bagaimana mungkin Allah dan Rasulnya melupakan bagaimana adab bermuamalah dengan baik kepada saudara muslimnya? Enggak mungkin itu dilupakan. Masalahnya kita terlalu fokus terhadap hafalan ilmu sehingga kita melupakan adab yang sesungguhnya, padahal adab adalah perhiasan yang hilang dari seorang penuntut ilmu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang begitu dicintai baik oleh orang-orang yang taat kepada Allah atau orang-orang yang membangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah sampai usia beliau 40 tahun, beliau mendapatkan gelar kemuliaan bernama Al-Amin, orang-orang yang dipercaya. Bahkan ketika kita baca Sirah Nabawiyah, ketika renovasi Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian orang-orang Arab ketika itu melihat, wah, ada Al-Amin. Julukannya seperti itu. Saking bangsa Arab begitu mencintai Rasulullah, orang-orang Quraisy mencintai Rasulullah karena memang akhlaknya yang baik. Tetapi itu akan berubah ketika Rasulullah mendapatkan risalah nubuah, baru yang tadinya gelarnya Al-Amin digelari Al-Majnun. Orang gila, penyamun, tukang sihir. Padahal judulnya dulu akhlaknya yang baik itu diberikan gelar Al-Amin. Apa poin di sini? Poinnya gini teman-teman sekalian. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membungkus dakwah tersebut dengan akhlak yang baik, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenci. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenci bukan karena akhlaknya, tapi Rasul dibenci oleh masyarakat Quraisy karena kebenaran yang beliau bawa. Setuju? Tapi kalau ada orang hari ini bahagia ketika dia dibenci karena akhlaknya, maka menangislah. Karena ada orang-orang yang nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijuluki orang-orang yang pailit, dijuluki orang-orang yang bangkrut. Kalau Rasul dibenci karena risalah, karena ilmunya, Maka berbahagialah ketika kita dibenci oleh orang sebab kebenaran yang kita bawa. Tapi menangislah kalau kita dibenci karena akhlak yang buruk yang kita miliki. Ada yang lebih sedih lagi kalau ada orang yang dibenci karena akhlaknya tapi merasa dibenci karena ilmunya. Karena ada orang-orang kan Rasulullah aja bilang kulil haq walau kana murran. Ngomong kebaikan sampaikan aja meskipun pahit. Gak apa-apa orang benci, wong Nabi aja dibenci kok. Nabi dibenci beda brother. Kalau Nabi dibenci karena ilmu, karena akidah, karena yang dibawa kebenaran. Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran membenci Rasulullah. Tapi kalau kita, kebanyakan di antara kita bukan karena kebenaran kita dibenci, tetapi karena buruknya akhlak menjadikan kita dibenci oleh masyarakat, oleh kaum muslimin, na'udzubillah min dzalik. Maka anak ulangi sekali lagi, berbahagialah ketika kita dibenci karena agama kita, karena kebenaran yang kita bawa, tapi menangislah saat kita dibenci karena buruknya akhlak yang kita miliki. Ada yang lebih sedih lagi, ada orang dibenci karena akhlaknya tetapi merasa dibenci karena agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, Rasul bilang, "Atadruna mal muflis?" Wahai sahabat, tahukah kalian siapa orang yang pailit tersebut? Orang yang bangkrut itu tahu enggak? Tiba-tiba sahabat bilang, "Al muflisu min ummati man laisa lahu dinar wala dirham." Orang yang pailit, orang yang bangkrut, orang yang enggak beruntung menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki dinar dan dirham. Artinya orang miskin lah gitu. Kata Rasulullah, "Lah, bukan. Al muflisu min ummati." Orang yang pailit, orang yang bangkrut, orang yang merugi nanti di hadapan dan pengadilan Allah adalah orang-orang yang nanti datang dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Tapi masalahnya ada kekurangan di dalam dirinya. Apa? Qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa saqama dama hadha. Mulutnya sering nyela orang lain, tangannya sering jolim, bahkan dia terkadang menumpahkan darah saudara muslimnya. Maka seluruh kebaikannya tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang didoliminya. Ya Rasulullah, kalau tidak cukup kebaikan tersebut untuk menambal keburukan yang dia lakukan gimana? Kata para sahabat. Maka kata Rasulullah, maka Allah akan mengambil keburukan orang-orang yang didolimi tersebut dan keburukannya diberikan kepada orang yang mendolimi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan buru-buru takabur sombong saat kita ibadahnya sesuai tuntunan Nabi, tapi lisan kita gak pernah sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangan buru-buru bangga kalau performa dan penampilan kita tuh seperti Nabi, tetapi lisan kita lebih jalang daripada orang-orang Quraisy jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi perhatikanlah, karena ketika Rasulullah SAW ditanya pun, "Su'ila an aktsari ma yudhilin nasal jannah." Ya Rasulullah ditanya, apa sih yang banyak menjadikan seseorang itu masuk surga? Apa? Dua hal teman-teman sekalian. Dua hal inilah yang kita kejar habis-habisan. Karena dua hal inilah yang akan memudahkan kita membawa kita ke surga. Apa? Taqaddamu. Maju aja gak apa-apa sayang. Sini. Taqaddamu. Fadol akhi. Ya lebih dekat gak masalah. Fadol. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pailit, orang-orang yang bangkrut, pede betul sholat kita sudah khusyuk, kemudian tahajud kita sudah panjang, puasa kita Senin Kamis sudah rajin, daudnya rajin, tapi punten-punten satu kata terkadang keluar dari lisan kita tuh menusuk beberapa hati kaum muslimin, merobek kehormatan kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian, adakah orang yang lebih hina status dosanya kecuali orang-orang yang melakukan dosa besar? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukannya dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Datang tuh seorang laki-laki. Kemudian bilang, "Ya Rasulullah, tahirni. Sucikan aku ya Rasulullah." Rasul pura-pura enggak dengar, balik lagi ucapannya. Orang itu muter, nongkrong di depan Rasul. "Ya Rasulullah, tahirni. Wahai Rasulullah, sucikan aku." Rasul itu nabi, nabi itu rasul. Allah bimbing dengan memiliki kecerdasan. Bukan berarti Nabi gak peka dan gak sensitif apa yang dialami teman tadi. Nabi ngerti bahwa dia itu telah melakukan dosa besar. Tapi Nabi pura-pura gak tahu agar aibnya terjaga di hadapan manusia yang lain. Subhanallah. Baru kemudian ketika dia maksa, Nabi jawab, lima utohiruka, kenapa saya harus mensucikanmu? Kata dia, saya telah berzina ya Rasulullah SAW. Apa Rasul mengatakan, tuh lihat nih, kelakuannya orang ini zina. Dia melakukan dosa besar. Umar, Abu Bakar, Uthman, rajam dia. Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sahabat ta'al, wahai sahabat sini, sum, coba cium bau mulutnya, dia mabok enggak? Ini ngomong ini dalam kondisi normal apa pengaruh minuman gitu loh. Ya Rasul, dia enggak minum khamar ya Rasul. Idhab ila qaryati, pergi kamu, au kamal. Pergi ke kampungnya, ke tempat tinggalnya, tanyakan, ini orang majnun apa enggak nih? Gila apa enggak? Ketika sudah dicek, tabayun, cross check, nah ini yang dilupakan kaum muslimin hari ini. Betapa banyak kaum muslimin itu menelan mentah-mentah apa yang didapatkan informasi di media. Karena perang narasi hari ini lebih tajam daripada perang dengan pedang. Sehingga banyak transfer informasi ke teman-teman kaum muslimin yang lainnya akhirnya cacat. Kemudian mendapatkan kesimpulan yang rusak. Rasul cross-check dulu. Enggak mabok. Dikirim utusan ke kampungnya juga ternyata enggak gila. Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajamnya. Andai kata kita mengerti dan lebih dalam. Demi Allah, cinta kita kepada Nabi tidak cukup hanya dengan solawatan semerdu apapun. Tidak cukup. Apalagi dengan dalil dakwah kemudian menghalalkan semua yang menjadikan wasilah dakwah. Hatta hal itu haram kemudian dihalalkan oleh kita sebab karena dakwah. Lihat bagaimana konyolnya kaum muslimin hari ini. Ketika bersolawat atas Nabi dengan berjoget-joget. Melirik, merubah lirik lagu dangdut dengan salawatan kita kepada Nabi Allah ya Rabb. Apakah itu yang dimaksud dengan cinta kepada Rasulullah? Cinta kepada Rasulullah adalah meneladani dengan menyelami setiap kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaratkan samudra yang tak bertepi dalamnya, tak pernah ada ujungnya. Itulah kehidupan Nabi. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi terlebih kita menjadi seorang penuntut ilmu, banyak perhiasan yang dilupakan oleh penuntut ilmu bernama adab. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam pertemuan setiap malam Kamis ini ya. Malam Kamis ini kita akan membahas dua kitab sekaligus dalam sebuah tema tentang judulnya adab, menuntut ilmu. Kita akan mencoba memix antara kitab Hilyatu Thalibil Ilmi. Hilyatu Thalibil Ilmi itu adalah bukunya seperti ini. Ini matannya tipis banget. Hilyatu Thalibil Ilmi dengan kitabnya ya Imam Az-Zarnuji bernama Ta'limul Muta'allim. Di dunia pesantren kitab ini masyhur sekali. Kitab Hilyatu Thalibil Ilmi dikarang oleh Syekh sebagai sakofah tambahan buat kita, buat teman-teman yang bawa catatan. Kitab Hilyatu Thalibil Ilmi adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Sedangkan Kitab Ta'limul Muta'allim dikarang oleh Al-Imam Burhanul Islam atau Burhanul Din Ibrahim Az-Zarnuji. Bukan Zamzuri ya, Zarnuji. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid itu lahir di Najd. Timur Tengah Arab sana ya, di Mekah. Beliau adalah salah satu di antara muridnya Syekh Singkiti dan muridnya Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau ini memiliki karya yang tidak tanggung-tanggung. Karya beliau sampai 66 karya tulis yang beliau karang. Dan salah satu kitab yang masyhur di kalangan para penuntut ilmu adalah kitab Hilyatu Thalibil Ilmi. Itu yang pertama. Yang kedua, kitabnya anak enggak bawa ya. Kitab Ta'limul Muta'allim adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Burhanuddin atau Burhanul Islam Ibrahim Az-Zarnuji. Seorang ulama yang ada yang mengatakan pendapat bahwa beliau itu hidup di masa Daulah Abbasiyah kalau tidak salah. Ya, di Irak ketika itu. Beliau adalah seorang ulama yang sangat luar biasa. Di mana beliau aslinya adalah seorang ulama yang dilahirkan di Az-Zarnuj. Al-Az-Zarnuj itu satu tempat di Turki. Di negeri Turki. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, coba lihat di sini. Ada kitab Syekh Bakar bin Abdul Abu Zaid. Beliau mengarang kitab sampai 66 kitab. Yang masyhur adalah kitab Hilyatu Thalibil Ilmi diantaranya. Tadi ngobrol santai sama Kang Ruli ya di Bonceng. Saya kadang-kadang berpikir saat katanya, umurnya ulama dulu kan sama orang-orang sekarang sama aja. Benar gak sih? Sama aja kan? Usama bin Zaid umurnya 17 tahun, 18 tahun. Antum ada yang umurnya 17, 18 tahun? Ngedeleng mau rada boros kin raya ini kin lengam. Ada ya insyaallah ya. Imam Nawawi rahimahullah itu beliau umurnya di bawah 50 tahun. Sekitar 44 atau 45 tahun. Tapi karyanya beliau, prestasi beliau di bidang agama sampai sulit diterjemahkan ketika membagi waktu umurnya dengan karya tulisnya gitu loh. Ini sehari berapa kitab beliau tulis? Apa ketika lahir langsung bawa pena dan kertas gitu? Termasuk Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid punya karangan, punya karya sampai 66. Timbullah pertanyaan kepada kita semua, umurnya kok sama tapi prestasinya yang beda. Apa yang terjadi? Karena generasi hari ini generasi mandul dari prestasi akhirat yang sibuk memikirkan dirinya sendiri tanpa sibuk memikirkan umat. Andai kita meneladani seperti Khalid bin Walid, andai kita mau menyelami kehidupan Hamdalah, dua sahabat yang menjadi kriteria dan kiblat kita sebagai saudara mukmin untuk melihat sehebat amanah generasi dulu berprestasi, maka akan terbuka pikiran kita bahwa kita tuh jauh dari kata pemuda yang ideal di dalam agama Islam ini. Kalau Khalid bin Walid di usia 6 tahun masih menjadi pasukan kafir, dia gagalkan perang di perang Uhud, bahkan dicatat dalam sejarah disebut dengan musibah Uhud. Digagalkan oleh Khalid bin Walid, padahal kaum muslimin ketika itu sudah dalam kondisi menang. Tapi di tahun 8 Hijriah, beliau mampu memaksimalkan potensinya sehingga beliau diangkat oleh Allah dan Rasul langsung diberikan gelar sebagai Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Hanya butuh beberapa tahun tetapi mutar ke keadaan dengan menyibukkan diri untuk membangun prestasi akhirat. Andai kata teman-teman di sini dan kita semua generasi mudanya yang sibuk memikirkan prestasi kita di hadapan Allah tanpa harus sibuk hanya memikirkan prestasi dunia, dunia dan dunia, tentu kita akan mendapatkan kembali Khalid bin Walid abad ini dan Hamdalah abad ini. Kalau Khalid bin Walid hijrah, gak sibuk nulis story, kemudian gak sibuk di sosial medianya untuk menceritakan dulu saya seorang perokok, dulu saya seorang musisi. Bukan itu yang kita cari dalam dunia Islam ini. Tapi yang kita cari masa depan adalah seperti kaca, apa namanya, masa lalu seperti kaca spion yang hanya sesekali aja kita lirik supaya kita tidak terjatuh di tengah perjalanan. Tapi fokus kita adalah menatap masa depan dengan bagaimana mengukir prestasi biar Allah subhanahu wa ta'ala ridho dengan kehidupan kita ini. Contoh Hamdalah seorang sahabat yang luar biasa. Ketika malam-malam pertama, kebayang gak antum yang jomblo malam pertama? Gak kebayang kan? Gak kebayang, makanya hampura lah kalau rada nyinggung mah gitu. Hamdalah sahabat yang mulia, beliau ketika malam pertama mendengar seruan bahwa ada kumandang jihad dikumandangkan, seruan jihad dikumandangkan, apa yang terjadi? Subhanallah, beliau keluar dengan pasukan kaum muslimin sampai ketika beliau gugur, beliau belum sempat mandi junub. Subhanallah. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap jenazahnya, beliau malu sambil berpaling. Sahabat bilang, "Limadha ya Rasulullah, kenapa kau memalingkan wajah dari jenazahnya?" Hamdalah, sebab saya malu. Para bidadari sedang berebutan memandikan Hamdalah, katanya. Subhan, kita coba. Bro, kajian nih musyawarah. Afan akhi, ana ada jadwal malam nih, sip malam kerja, bro. Afan dagangan lagi laris-larisnya nih. Afan order lagi rame-ramenya nih. Gimana mungkin kita akan membangunkan singa yang tertidur panjang bernama peradaban Islam kalau kitanya sendiri tidak totalitas untuk berjuang? Padahal ulama mengatakan faqattu syai la yu'ti. Sesuatu yang kita tidak miliki tidak mungkin kita bisa beri. Gimana kita mau ngasih pengaruh positif buat teman-teman kita sedangkan aura di dalam diri kita tuh serbanya serba negatif gitu loh. Lihat Hamdalah, beliau gak pikir panjang. Kalau kita mungkin, antum coba, kita aja berpikir berapa kali ninggalin istri yang lama dinanti, dihalalkan oleh Allah dalam pernikahan, lagi malam pertama dipanggil untuk jihad. Kayaknya tawar-menawar panjang kayaknya itu ya. Wih, Kanjeng Nabi kesok besok, anggung sih gimana aja deh. Uzur lah uzur, uzur syari gimana, mau nanggung. Masya Allah. Tetapi Hamdalah gak berpikir panjang. Saat Allah dan Rasulnya yang menyeru, kalimatnya seorang pemuda yang ingin menginginkan perjuangan cuma dua. Sami'na wa ata'na. Gimana tuh kaum mudanya bisa seperti itu? Brothers, kita kumpul jam 3. Enggak ada. Weh, bisa jempapat, bisa jempapat lah. Dan hari ini banyak pemuda yang nawar. Hatta menuntut ilmu pun nawar. Hari ini antum setoran ya 15 ayat. Tad, bisa dikorting tas tengahnya ya be. Tad, ya udah 15 ayat, ya 7 ayat, 7 ayat. Tapi DP dikit dia telung ayat, tad, la ilaha illallah. Masya Allah. Inilah yang menjadikan kenapa peradaban Islam ini sulit untuk kembali lagi hadir. Karena salah satu diantaranya, kita yang sulit untuk totalitas dalam berjuang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita tahu dan sadar bahwa ternyata ada begitu, begitu penting apalagi para penuntut ilmu. Nanti pembahasan next selanjutnya kita akan terkesima dengan akhlaknya para salaf dalam menuntut ilmu. Contoh kita ana bahas ke yang kecil-kecil aja dulu ya. Biar kita nanti antum semakin tertarik untuk kajian berikutnya bahwa gak mungkin bisa dikaji langsung seperti ini. Habis selesai dua kitab gak bisa insya Allah. Kita akan terkagum-kagum saat kita tahu bagaimana akhlaknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di depan gurunya Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah seorang ulama yang sangat-sangat luar biasa. Ketika beliau membuka lembaran kitab Al-Muwatta di depan gurunya bernama Imam Malik, pelan beliau buka. Ketika ditanya, kenapa kau lakukan itu ya Syafi'i? Maka Imam Syafi'i mengatakan, saya membuka secara perlahan-lahan karena cuma saya takut satu, mengganggu guru saya ketika menyampaikan ilmu. Lah sekarang, ustadznya fokus ceramah. Jamaah fokus nulis status. Alhamdulillah jangan pengajian kurset mahrur rojiki. Guys, seneb banget. Karena ibadah orang hari ini butuh eksistensi. Butuh pengakuan. Apa nih bae butuh diakui. Termasuk ketika ibadah. Kalau ulama salaf dulu ibadah sembunyi-sembunyi. Karena al-mukhlis. Manil ladzi yaktumu hasanatahu kama yaktumu sayiatahu, orang yang ikhlas itu ibadahnya dia berupaya menyembunyikan amal solehnya seperti dia menyembunyikan keburukannya. Kalau para salaf dulu, ya makanya gah, Ustaz kita mau olak salat ning masjid Ustaz. Udah tersembunyi bening umah bae kita mah kayak salaf kita mah. Ki pengajiannya kuakehan ngopi jadi kita bojakin. Makanya butek otaknya. Yang dimaksud dengan menyembunyikan amal soleh di sini bukan amal soleh jahar. Ya kalau sholat fardu di masjid, ya hukumnya wajib di masjid. Wah, alasan, biasa pembelaan gitu. Naudzubillah min dzalik. Bukan seperti itu yang diinginkan. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana adabnya para sahabat ketika gurunya datang. Beliau memegang tali kudanya, tali untanya. Ketika ditanya, udah gak usah kata para sahabat yang senior. Kata beliau, hakadza amarona. Seperti inilah kami diperintahkan untuk memuliakan guru kami. Bahkan ada seorang anaknya khalifah. Dikirimkan kepada seorang ulama untuk dididik. Suatu ketika khalifah ini melihat anaknya sedang megang teko gitu, megang bejana, kemudian menuangkan air tersebut ke bejana ke gurunya, si guru tersebut mengambil air wudu dari bejana tersebut. Kalau menurut pandangan kita, subhanallah sopan betul kan muridnya? Gurunya wudu, muridnya nuangkan air, kira-kira sopan apa enggak? Sopan kan menurut kita? Tetapi dia ditegur ketika menuangkan air kepada gurunya, ditegur oleh bapaknya dengan kalimat, ya bunai, wahai anakku, kenapa kau lakukan itu? Ya syekh, kenapa kau ajarkan anak saya seperti ini? Bukankah saya titipkan anakku kepada dirimu untuk diajarkan adab? Harusnya bukan hanya dia menuangkan air dari bejana kepada kakimu, tetapi seharusnya dialah yang membasuh kakimu sebagai seorang muridnya. Subhanallah. Sekarang memurid, diedek mah iya sikile gurune. Paling banter sendal ejer gurunya mengajian. Hilang kau sebalik mah. Hilang. Masya Allah. Dengan dalil mengambil yang baik membuang yang buruk. Nakin. Pokoknya ngopi jahe kin rasanya bojekin. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Hilyatu Talibil Ilmi ini. Ya, kita akan temukan bahwa pembahasan-pembahasan seputar adab. Satu. Adabu talib fi nafsihi. Itu akan yang kita bahas nanti. Adab seorang murid untuk dirinya sendiri dulu. Wong kita saja tidak bisa beradab dengan kita sendiri, apalagi menaruh adab kepada orang lain. Nanti kalau kita akan bahas bab-bab yang ketiga seputar adab seorang penuntut ilmu ma'a syekhihi bersama gurunya, kita akan temui betapa banyak pelanggaran adab yang kita lakukan kepada guru kita. Ulama ada yang mengatakan seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, ini sahabat loh enggak tanggung-tanggung yang ngomong seputar adab. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ana abdun. Saya itu ngerasa jadi budak. kalau sudah dekat sama orang yang mengajarkan ilmu kepadaku meskipun satu huruf di dalam agama ini. Jadi ngerasa budak. Bagaimana budak dengan tuannya, dia akan menaruh hormat kepada tuannya. Kalau hari ini penuntut ilmu diajari ikro sama gurunya di kampung sampai ngaji lancar, terus dia hafal Al-Quran 30 juz, ketika pulang lagi ke kampung, kemudian dia dengan sengaja menjatuhkan kehormatan gurunya, mana adabnya sebagai seorang penuntut ilmu. Dan ini banyak terjadi. Ana punya seorang jamaah ya, dulunya luar biasa, respect luar biasa, hormat luar biasa. Bapak-bapak, Ustaz, kalau Ustaz pengen kajian terus butuh mobil, bilang ana Ustaz. Oh iya syukuran Pak, jazakallah khairan. Insya Allah masih Cilegon Serang, masih kejangkau pakai motor. Dijemput ana, dianterin lagi. Katanya subhanallah beliau nih, satu ketika beliau duduk di salah satu majlis ilmu yang tidak memperhatikan etika dan adab di situ. Dia telan habis-habis seluruh informasi yang ada dari gurunya tanpa harus merabanya dengan akhlak yang baik. Pulang-pulang habis ana dicemooh dan ditahdir habis-habisan. Awas Ustaz Mahrur Roji main panahan, indikasi teroris kayaknya. Wah anak sekalian mesak jadi kita bocek. Suka bela diri, awas. Suka naik gunung dan lain sebagainya. Padahal ya baru baca hadisnya tadi setengah. Maka ilmu yang paling pertama kita pelajari teman-teman sekalian di setiap majlis, ilmu tahu diri. Ilmu bercermin. Malu kita sama teman-teman di santri kobong yang subhanallah memuliakan seorang gurunya. Malu kita dengan kalimat hulu. Kalau yang berlebihan kita gak ambil. Tapi kalau yang santun kepada gurunya, ketika saat duduk bersama gurunya, adab fi majlisihi ma'asyekhihi, adab duduk sama gurunya. Satu, jangan duduk tempat majlisnya. Dua, jangan berdahuluan ketika berbicara. Ada anak santri kobong yang di depan kiainya berani ngomong gitu? Gak ada. Santun dia. Kecuali si kiainya bilang, Pak Kiai gak ngerti nih hukum ini. Coba nak kamu yang sudah senior, alfiahnya matanya coba keluarkan gitu. Nah baru tuh, Kiai ini. Nah kita kadang-kadang di grup WhatsApp yang ditanya ustadznya, yang jawab siapa coba? Afan nih, bukan nyinggung ya, bukan nyinggung ya. Di grup, di posting pertanyaan, Afan Ustadz hukumnya ini apa? Yang sibuk ngejawab bukan Ustadznya. Seolah-olah Ustadznya melem, lambat, orang cerdas. Sibuk, dalilnya apa? Ustadz copy paste ning website ya, kirim. Barang, Ustadz dibaca urung kursi, urung kita gak? Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya. Jangan kau dahului ketika dia berjalan. Kalau jalan santai, muliakan gurumu dengan jalan di depan. Wiki mamalah diedek sendale. Masya Allah. Nah kalau orang tidak memperhatikan adab, sulit dia akan memahami ilmu. Karena ulama mengatakan, bil adab tafhamul ilm. Dengan dia memiliki adab, maka dia akan mudah memahami urusan agama. Nah di sini ada beberapa sebutkan ya, sebelum masuk ke kitab ini. Malam ini kita gak masuk dalam kitab ini. Kita akan membawakan mukadimah seputar masalah pentingnya adab. Ana bacakan beberapa perkataan ulama salaf terkaitan dengan masalah adab. Pertama, ketika Imam Darul Hijrah, Imam Malik radhiyallahu an memberikan nasihat kepada seorang pemuda Quraisy, Imam Malik tidak mengatakan belajar ilmu, bukan. Hafal ini, bukan. Kuasai kitab ini, bukan. Tapi Imam Malik, Imam Darul Hijrah padahal beliau ulama hadis, beliau mengatakan ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Pelajari dulu adab ya nak ya, sebelum kau pelajari ilmu. Sebab betapa banyak orang yang tidak memiliki adab kemudian dia mempelajari ilmu, maka ilmunya akan menjadi taring yang tajam dan kuku yang tajam untuk merobek kehormatan kaum muslimin yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini nasihatnya Imam Malik. Kata Imam Malik, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Pelajari dulu adab sebelum mempelajari ilmu. Bahkan kata seorang ulama bernama Yusuf bin Al-Husain, beliau mengatakan, bil adab tafhamul ilm. Dengan kita memiliki adab, insya Allah kita akan mudah memahami agama. Menurut kita hari ini, penting gak keberkahan seorang guru itu? Penting. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah memiliki hambatan hafalan. Sebelum beliau menguasai 5.323 hadis lebih, beliau memiliki hambatan ketika menghafal. Sulit masuk, ngafal sulit masuk. Datang ke Rasulullah. Kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ya Abu Hurairah, ikhla, lepaskan imamah." Apa? Sorban. Sorbannya lepasin. Ditaruh, didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipakaikan kembali. Dan semenjak itu kata Abu Hurairah, tidak ada satupun hadis yang keluar dari lisan Nabi melainkan saya dapat menghafalnya. Subhanallah. Hari ini mungkin ustadz kita tidak seperti nabi dan tidak akan pernah mungkin menjadi nabi. Tapi setidaknya ustadz kita itu ridho kalau kita nuntut ilmu. Moga-moga berkah ilmu antum. Seperti siapa? Seperti Imam Malik radhiyallahu anhu kepada Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Malik menjumpai Imam Syafi'i kecil, Imam Syafi'i dalam kondisi umur yang masih belia, dilihat sama Imam Malik. Ini tajamnya apa? Tajamnya tatapan seorang guru kepada muridnya. Apa kata Imam Malik? Inni ra'aitu nuran fi kalbik wa la tutfi bi ma'siyatillah. Ya Syafi'i. Saya lihat kan ketika daftar jadi muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i yang paling kecil. Yang lain mah sudah senior. Sedangkan Imam Malik gak mau nerima murid yang junior. Ketika dilihat, saya hafal kitab Muwatta. Imam Syafi'i membacanya dari awal sampai akhir. Maka Imam Malik memujinya dengan mendoakan kalimat apa? Inni ra'aitu nuran fi kalbik. Saya lihat ada secercah cahaya di dalam hatimu. Wala tutfi bi maksiatillah. Jangan padamkan cahaya tersebut dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika engkau jaga cahaya tersebut, engkau akan menjadi ulama besar suatu saat nanti. Benar enggak doanya Imam Malik? Benar. Siapa yang tidak kenal di dunia ini imam mazhab terbesar Imam Syafi'i rahimahullah? Dari doa seorang guru bernama Imam Malik. Wong kita pernah tak nuntut ilmu setelah selesai kajian ustadznya, kita deketin ustadznya terus bilang, "Syukran jazakallahu khairan ustaz. Barakallahu fik. Wa fika barakallahu. Doain saya istiqomah." Kelihatannya simpel ya. Tapi itu keberkahan dari seorang gurunya. Masyaallah. Kita enggak tahu doa siapa, dari lisan yang mana Allah angkat. Maka perbanyaklah meminta doa dari orang yang masih hidup. Karena boleh jadi kita pun sukses hari ini, istiqomah hari ini. Bukan karena hebatnya kita, karena mungkin ada doa orang soleh yang mendoakan kita. Orang tua, kerabat, sahabat, termasuk seorang guru. Kalau bapak dimuliakan karena nasab dan darahnya, maka seorang guru wajib dimuliakan karena ilmunya mendapatkan, ilmu yang didapatkan oleh kita semuanya. Bedanya orang tua kita itu bapak karena darah, maka bedanya seorang guru adalah bapak karena ilmu agamanya. Subhanallah. Ada seorang ulama dalam kitab Ta'limul Muta'allim nanti akan kita bahas. Dia menjadi orang yang sangat luar biasa, sukses dari sisi dunia dan kedudukannya. Ketika ditanya, "Ya Syekh, kenapa engkau mendapatkan kemuliaan semua ini?" Ini yang kita banyak lupakan. Apa kata beliau? "Saya ingat dulu waktu saya ngabdi menjadi seorang thalibul ilmi. Saya menghabiskan 30 tahun untuk mengabdikan diri kepada gurunya. 30 tahun mengabdikan diri kepada gurunya. Dan saya yang senantiasa masak makanan guru saya, dan saya tidak pernah memakan wala akulu minhu syai'an, saya tidak pernah memakan sedikit pun dari makanan tersebut. Melayani gurunya, maka guru saya ridho, guru saya mendoakan kebaikan, sampai sekarang saya mendapatkan kebaikan tersebut." Subhanallah. Ada seorang salaf juga menceritakan, ada seorang ulama yang ketika dia berkunjung ke Serang, muridnya banyak gitu di Serang contohnya. Tiba-tiba murid yang lain berkunjung. Ada satu murid yang gak berkunjung. Kemudian murid tersebut ketemu dalam majlis yang lain, gurunya ngomong, "Wahai fulan, kemarin saya berkunjung ke kotamu, semua sahabat-sahabat sekotamu itu datang kepadaku silaturahim. Saya lihat antum gak ada. Di mana antum?" Kata gurunya. Kata orang tersebut, "Saya sibuk ngurusin orang tua." Gurunya tidak terima. Kata gurunya, "Semoga Allah berikan umurmu panjang, tapi engkau diberikan kesulitan untuk memahami urusan agama. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Dia umurnya panjang tapi gak fokus ketika belajar. Cuma gara-gara gak datang doang loh. Betapa kita sembarangan mencela guru kita, menghina guru kita. "Dulu saya tuh senang sama ustaz itu tuh, tapi sekarang saya benci." Apaan kayak gitu? Ternyata astagfirullahaladzim, kosos, tukang dongeng doang. Terus padahal huruf pertama yang dia baca di ejaan Al-Quran, guru itulah yang mengajarkannya. Kalau kita hari ini di atas puncak kesuksesan menuntut ilmu, ingat pundak pertama kali yang diinjak itu adalah pundak gurumu. Pundak gurumu. Kalau ada orang yang memberikan pekerjaan kepadamu, memberikan gaji kepadamu, kau takzim, hormati dia, siap bos, siap. Bahkan diminta waktunya kapan aja, anytime, anywhere, siap. Tapi ketika gurunya minta, "Afan akhi, bisa minta bantuan gak? Afan ustaz, ana sibuk. Ana gak bisa." Enak aja nyuruh-nyuruh ana. Masya Allah. Terus dari mana keberkahan itu akan kita dapatkan? Ya maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana menasihatkan kepada diri ana pribadi dan antum semuanya, saat kau antum dapatkan ilmu dari seorang guru siapapun itu, muliakan dia. Muliakan dia. Minta doa keberkahan darinya. Ustaz, mohon doa antum Ustaz. Moga-moga anak diistiqomahkan. Insya Allah. Berkah insya Allah. Kita bersama-sama masuk surga insya Allah nanti. Masya Allah indah betul itu. Nah kalau hari ini kadang-kadang guru itu kan kayak apa sih? Kayak jelangkung. Teka orang diundang balik orang diantar. Pernah ngisi kajian bingung. Mau ngomong sama siapa ini panitianya bingung. Pernah ngisi di salah satu kampus yang gak usah sebutkan ya. Karena kampusnya terkenal gitu ya. Di sini deket gitu ya. Ngisi di salah satu fakultas. Kumpul semua tuh ruame. MC ngomong sibuk. Yang akhwat selfian. Yang laki-laki sibuk makan gorengan. Anak ya Allah. Sampai MC itu bener-bener dikacangin. Selesai MC ngomong. Mikrofonnya dikasih ke anak. Anak salam teriak-teriak. Masih belum kencang juga. Ketika fokus dia sudah ke hadapan. Saya menasihati karena saya sayang. Wallahi antum semua adalah orang akademis. Kaum intelek dan kaum mengerti tentang masalah adab. Antum akan menjadi kiblat bagi orang-orang awam di luar sana. Antum sendiri tidak memuliakan guru antum. Padahal ini yang mengajarkan agama. Bukan rektor, bukan dekan yang mengurusin masalah dunia. Baru tertunduk. Pulang anak ngiprit. Itu pun pulang sampai gak ketahuan panitia. Ustaz Afwan ini oleh-olehnya ambil oleh-olehnya kata anak. Ini yang Ustaz pada kenang-kenangannya udah buat kenang-kenangan di kampus saja kata anak. Sampai segitunya. Padahal kalau yang diajarkan anak SD anak maklum. Ini kaum intelek, kaum akademis yang mengatakan dirinya adalah orang yang ngerti tentang masalah edukasi, pendidikan. Sampai gak ngerti tentang adab. Karena kaum muslimin di Indonesia itu digiring untuk sibuk memikirkan ilmu, kemudian melupakan adab. Kenapa? Biar dia tumbuh besar menjadi giant buat negeri ini. Jadi monster di negeri ini. Akhirnya apa? Pinter. Pinter ngibuli. Cerdas. Cerdas korupsi. Karena apa? Dipisahkan antara adab dan ilmu. Padahal adab dan ilmu itu satu paket. Gak bisa dipisahkan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah perkataan seorang ulama di era tabi'ut tabi'in bernama Abdullah ibn Mubarak. Kata Abdullah ibn Mubarak, ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilm 20 aman. Kami para salaf, kata Ibn Mubarak, mempelajari adab itu enggak tanggung-tanggung, 30 tahun belajar adab. Wa ta'allamna al-ilm, kami belajar ilmu 20 aman, 20 tahun. 20 sama 30 banyakan mana? Banyakan 30. Berarti hari ini sibukkan kita dengan mempelajari adab. Biar ilmu yang kita dapatkan bukan mencelakakan kita tapi membahagiakan kita. Subhanallah. Para akhwat yang di belakang sudah rajin ngaji tapi ibunya belum merasakan akhlak yang baik. Ikhwan yang ngaji di sini kemudian ketika pulang bertemu temannya merasa menjadi eksklusif. Diem sekali ngomong jeder nyakitin perasaan teman-temannya. Kenapa sih sekarang mang antum gak mau nongkrong sama kita-kita? Sombong mentang-mentang sudah duduk di majelis ilmu. Afan, penduduk surga itu gak akan bersama dengan penduduk neraka. Boom. Langsung, oh gitu ya katanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada statement-statement seperti ini, ya tandanya tadi, dia sebenarnya belum menguasai ilmu. Kalau orang memahami ilmu, dia akan pasti memperhatikan masalah adab. Kemudian ada perkataan dari Ibnu Sirin rahimahullah. Kata Ibnu Sirin, kana yata'allamul huda kama yata'allamunal ilma. Kami, kata Ibnu Sirin, mempelajari adab persis seperti kami mempelajari ilmu. Bahkan seorang Makhlad bin Al-Husain berkata kepada Ibnu Mubarak, nahnu ila kathiri minal adab ahwaju minna ila kathiri minal hadith. Kami lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Masya Allah coba. Kalau orang salah memahami hadis itu bahaya. Contoh, ada dua hadis ya. Satu mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad bi ahadahuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka perkataan tersebut akan kembali kepada orang yang mengatakan atau yang dikatakan. Berarti hati-hati ngomong ke kafir. Sedangkan hadis yang satunya mengatakan man syakka bikufrihi faqad kafara. Barang siapa yang ragu dengan kekafiran seseorang, maka dia telah kafir. Akhirnya apa? Orang sembarangan menelan hadis ini mentah-mentah ketika ada orang mengamalkan amalan dosa besar langsung bilang kafir. Kalau saya enggak ngomong kafir, nanti saya kafir katanya. Hadisnya seperti ini. Padahal hadis ini yang dimaksud adalah kafir asli. Contoh, misalkan ada presiden Amerika, George Bush misalkan. itu kafir bukan. Kalau kita ragu, wallah alam saya emang gak tahu. Itu orang kafir, harus jelas kafir bilang kayak gitu. Tapi kalau ada saudara muslim kita nginjak Al-Quran cuma diposting di media atau di video, maka kita jangan buru-buru bilang dia kafir. Padahal kita tahu amalannya amalan kafir, amalan kufur. Boleh jadi di belakangnya ditodong sama senjata. Ya, boleh jadi dia dipaksa ikroh. Namanya mawani'ut takfir, penghalang-penghalang dari kekafiran. Ada hujah di situ. Makanya cross-check itu dibutuhkan ketika kita menuntut ilmu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sekelas ulama seperti Imam Abu Hanifah rahimallahu beliau mengatakan al-hikayatu 'anil ulama wa majalasatihim ahabbu ilayya min kathiri minal fiqh li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Imam Abu Hanifah itu kan ulama fikih. Tapi beliau mengatakan al-hikayah, kisah-kisah ulama dan orang-orang soleh terdahulu lebih aku cintai daripada ilmu fikih, kata beliau. Padahal beliau ulama fikih. Kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini? Kata Imam Abu Hanifah mengatakan li'annaha adabul qawmu akhlaquhum, karena saya begitu senang ketika membaca dan melihat adab dan akhlaknya orang-orang terdahulu. Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in, mampu menjadikan orang Yahudi memeluk Islam. Bukan ketika itu langsung ceramahin dengan kata, ini lo baca Al-Quran dan baca hadisnya, tidak. Tetapi Al-Quran dan hadisnya menjelma menjadi sikap terbaik bernama akhlak. Maka ketika Hasan al-Basri didatangi oleh orang Yahudi, kemudian orang Yahudi tersebut mengunjungi Hasan al-Basri ketika sakit, ditanya, ya Hasan al-Basri, ayurahatin hadihi, ini bau apa kok busuk banget di rumah kamu ini? Kata Hasan al-Basri, tuh bau air itu. Air apa ini? Undur, lihat aja sendiri. Pas dilihat airnya menggenang, ada aliran, ternyata itu air spiteng yang mengalir dari orang Yahudi tersebut rumahnya. Ya Hasan al-Basri, sudah berapa lama ini? Gak enak kan orang Yahudinya? Kata Hasan al-Basri, gak lama, baru 10 tahun doang. 10 tahun? Apa kata Hasan al-Basri? Ya baru 10 tahun. Kenapa kamu gak ngomong? Kata orang Yahudi tersebut, saya gak enak, takut mengusik perasaanmu. Ya Hasan al-Basri, sungguh luhur akhlakmu. Ya Hasan al-Basri, saksikanlah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia memeluk Islam karena terpukau dengan akhlaknya seorang Hasan al-Basri. Nah kita boro-boro non-muslim bisa terpukau dengan akhlak kita. Wong sama tetangga muslim, sesama pengajian muslim. Pandangannya pandangan sinis, ucapannya saling menjatuhkan. Tangannya seolah panjang untuk melukai, bangga. Kemudian tertawa terbahak-bahak ketika kita mampu mengalahkan argumennya di sosial media. Mampu menelanjanginya di depan orang lain. Kita bangga. Terus muslim yang seperti apa seperti ini? Padahal kita diajarkan oleh Rasulullah dengan kalimat, apa kata Rasulullah? Al-Muslim akhul muslim la yudlimhu wa la yuslimhu. Muslim satu dengan muslim yang lainnya, ingat karakternya. Dia tidak akan mendzalimi dan tidak akan menyerahkan dia ke dalam musuh. Jadi gak ada seorang muslim yang ketika muslim yang lain dapat keburukan itu senang gitu loh. Kita kan senang. Tuh kan? Makanya na'udzubillahi min dzalik. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan masalah adab. Di dalam kitab ini nanti kita akan banyak menemukan tentang poin-poin seputar masalah adab. Jazakallahu khairan, barakallahu. Ya, di sini pembagian dalam kitab ini ada beberapa fasal, ada beberapa bab, kalau kurang lebihnya ada sekitar 7. Di antara bab-bab tersebut yang insyaallah akan kita bahas sambil kita akan padukan dengan kitab Ta'lim al-Muta'allim sebagai catatan teman-teman sekalian, karena kajian kita ini serius ya, artinya ada seri pertama, seri kedua. Semoga semakin bertambah keilmuan kita seputar masalah adab. Dan intinya ilmu adab itu bukan ilmu teori, ilmu adab adalah ilmu aplikasi. Dari sekarang kita mulai praktekkan adab-adab yang baik menurut Islam. Pembahasan pertama kita nanti akan membahas tentang adab penuntut ilmu bagi dirinya. Baru setelah itu masuk pembahasan kedua, kaifiyatut talab wa talaqqi. Pembahasan kedua adalah pembahasan bagaimana cara menuntut ilmu yang sesungguhnya. Biar kita tahu kalau mau dihafal, kitab apa dulu yang dihafal. Kalau mau dibaca, apa dulu yang dibaca. Jangan menuntut ilmu cemplak-cemplok. Ya, belum tentang ngebahas toharo langsung ngebahas jihad. Ya ujung-ujungnya ana wong lewat pengen ngejejak bae. Jihad Ustaz, jira Rasulullah gak ketemu orang kafir, pojok akan baik sekalian. Bareng menak bosnya kafir, menghormat bos. Jira konon Al-faslu ats-tsalits, pembahasan yang ketiga adalah seputar ada Abu Thalib ma'a syaikhihi. Adab penuntut ilmu dengan gurunya. Kita akan temukan nanti bagaimana adab-adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Biar kita semakin paham. Sok, kalau kita mempraktekkan apa yang ada di dalam isi kitab ini, maka kelembutan dan keilmuan kita tuh akan langsung terasakan oleh orang lain. Hafalannya memang baru satu hadis, tetapi akhlaknya sungguh manis. Sampai orang-orang terkesima dengan akhlak kita. Kalau hari ini kita dicela karena sebab buruknya akhlak, maka menangislah. Karena Nabi tidak pernah dicela karena akhlaknya, tapi Nabi dicela karena kebenaran yang beliau bawa. Faslu ar-rabi, fasal yang keempat adalah adabuz zamalah, adab seputar berkawan dan berteman sesama penuntut ilmu. Jangan sampai penuntut ilmu saling menjatuhkan sama lain, satu sama lain. Bangga kalau teman yang enggak hafal kita hafal. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya al-faslu al-khamis, pasal yang kelima adalah berkaitan dengan masalah adab dalam kehidupan seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu harus memiliki cita-cita yang besar. Penuntut ilmu harus memiliki jiwa kesatria. Penuntut ilmu harus menghafalkan matan-matan yang ada. Itu pembahasan yang kelima insyaallah. Di pembahasan yang keempat, yang keenam, kita akan membahas tentang tahalli bil amal. Adab bagaimana menghiasi diri ini dengan beramal soleh. Karena jangan sampai fokus nuntut ilmu, ngafalin kitab, tapi punten, orangnya sulit untuk beramal soleh. Amal dan ilmu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang berilmu, maka sesungguhnya dia akan beramal. Karena ilmu bukan tujuan, ilmu adalah wasilah agar kita beramal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Baru kemudian yang ketujuh, selain daripada motivasi kita beramal soleh, adab kepada gurunya, adab kepada temannya, ada poin yang ketujuh yang juga tidak kalah penting. Poin yang ketujuh adalah al-mahadir. Al-mahadir itu adalah hal-hal yang harus diwaspadi oleh penuntut ilmu. Termasuk penuntut ilmu dari sekarang mulailah untuk mencintai akhirat. Karena satu hati tidak mungkin bisa mencintai dua hal. Kata Imam Ghazali, kalau orang monoton mencintai dunia, maka akhiratnya akan kalah. Kalau orang mencintai akhirat, dunianya akan kalah. Makanya bohong kalau ada orang yang bisa mencintai satu hati dua cinta dalam dua porsi yang sama. Enggak akan mungkin. Istri antum empat, apa sama semua kapasitas cintanya? Enggak akan sama. Termasuk antara dunia dan akhirat. Kemudian kita mengatakan cinta dua-duanya, enggak. Mesti ada yang dikalahkan salah satunya. Ima yang dikalahkan akhiratnya atau ima yang dikalahkan adalah dunianya. Maka indah betul ketika nasihat seorang salaf bilang gini. Ini titik poin kita juga. Kata ulama salaf, al-alimu tabibuddin. Orang yang berilmu itu adalah dokter di dalam agama. Sedangkan dunia adalah da'uddin. Sedangkan dunia itu penyakitnya. Kalau seorang gurunya, kiainya sudah mencintai dunia. Ingat kalimatnya mencintai dunia, bukan kaya. Karena tidak semua orang kaya itu mencintai dunia. Ya, Abdullah ibn Barok orang kaya, tapi gak pernah cinta sama dunia. Karena hartanya didedikasikan untuk perjuangan agama. Tapi kalau orang mencintai dunia, sebagaimana kita mencintai seseorang? Relakah kita ada orang yang menyentuh orang yang kita cintai? Tidak rela. Begitulah orang yang mencintai dunia, dia tidak akan rela membagi hartanya. Ya, jadi kalau orang yang berilmu itu adalah dokter di dalam agama, sedangkan dunia ini adalah penyakit. Kalau orang yang menuntut ilmunya sudah cinta terhadap dunia, kemudian kiainya cinta terhadap dunia, penuntut ilmunya cinta terhadap dunia, famata yudawi ghairahu. Bagaimana mungkin orang yang terkena penyakit kok bisa ngobatin orang yang sakit? Enggak akan mungkin. Ya? Maka hari ini kita akan putuskan menyelam ke samudra bernama lautan adab. Agar kita akan mengerti betapa kita ini sangat-sangat kurang beradab di dalam kehidupan ini. Biar kita dijuluki orang yang terbaik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, akmulul mu'min imanan ahsunum khuluqan. Karena iman seorang mukmin yang sempurna adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan karena termasuk diutusnya Nabi pun, selain menegakkan kalimat tauhid, beliau pun diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dengan kalimat, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Akhlak juga amalan yang paling banyak membawa kita ke surga. Karena ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang banyak membawa seseorang tersebut ke dalam surga? Kata Rasulullah, dua. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. itulah dua amalan yang menjadi dua sayap kita, memudahkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu sekedar motivasi kita untuk mempelajari adab. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk seputar masalah adabul talib fi nafsihi, adab penuntut ilmu untuk dirinya sendiri sebelum beradab kepada orang lain. Akan kita jumpai banyak bekal-bekal yang dilupakan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kalau hari ini hadir ada seorang yang menuntut ilmu gak sampai karena bekalnya kehabisan, sebab kita melupakan bekal penuntut ilmu. Dan diantara bekal penuntut ilmu yang paling luar biasa bermanfaat adalah berbekalah dengan keikhlasan. Berbekalah dengan keikhlasan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sahabat hijrah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian malam hari ini sekedar mukadimah kitab Khilyatu Talibil Ilmi dan kitab Ta'limul Muta'allim karangan Al-Imam Burhanul Islam atau Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji dan kitab Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid yang akan kita bahas setiap pekannya insyaallah di majlis kita ini bareng-bareng teman-teman Ta'lim Cloud di Masjid At-Taubah. Semoga teman-teman masih diberikan semangat untuk menuntut ilmu. Kita akan menyelami adab yang sangat indah karena dengan beradab kita akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.